Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Թմրամիջոցների գործով ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը։ Հեծի արբիտրաժային գործում պետության շահերը պաշտպանող կառավարության ներկայացուցչից բացի փոխվեց նաև իրավաբանական ընկերությունը։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը պատրաստ է։ Արդյոք իշխանության ներկայացուցիչները կարողացել են պարզել, ում հրամանների հետևանքով է ջախջախիչ պարտություն կրել հայկական կողմը, ինչու էր պարտվող երկրի իշխանությունը 40-օր շարունակ հայտարարում, որ հաղթում են։ Կասկածելի ճանապարհով ձեռք բերված Սիլպլազայի շենքը կմնա իշխող ուժի պատգամավոր Խաչատուր Սուքեյանի ընտանիքին։ Դատարանը նոր որոշում ունի հոգուտ գրզո պլազայի։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչանց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կայացած նիստի ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը որոշել է փոխել իրավաբանականային ընկերությունը, որ պետք է ներկայացներ գործադիրի շահերը Ստոկհոլմի արբիտրաժում հեծի շուրջ լսումների ժամանակ։ Բյուջետային $3 միլիոն Arnold & Porter-ի փոխարեն կհատկացվի մեկ այլ ամերիկյան ընկերության՝ Բոստոնում գործող Folihawk LLP-ին։ Տարեվերջին հայ-ռուսական երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները կարող են կրճատվել 2 անգամ, $12.4 միլիարդից հասնելով 6 միլիարդի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, անդրադառնալով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված համաձայնագրերին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, թե դրանք Մոսկվան դիտարկում է մեջբերում շատ զգուշավոր լավատեսությամբ։ փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինին, կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները կարևորել են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ստորագրված փոխհմբռնման հուշագրերը։ Գրիգորյանն ու Քվինը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավորությունների և տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հեռանկարի շուրջ հաղորդման կառավարությունից։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին լիարժեք խաղաղության հասնելու համար։ Իքսի օկտոբերին գրել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնաց Մագդալենա Գրոնոն, ամփոփելով իր հայաստանյան այցի արդյունքները։ Դիվանագետի խոսքով բանակցությունների ընթացքում ինքը հիմնականում կենտրոնացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի վրա, մեջբերում հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման և տարածաշրջանի ապաշրջափակման շեշտադրումներով։ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերություններում խնդիրներ իրոք կան, սակայն կարծում եմ, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հիմնարար հարաբերությունները և դրանց զարգացմանը նպաստելու փոխադարձ շահագրգռությունն ի վերջո կշտկեն ամեն ինչ, Չինաստան կատարած այցի ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավումը կարող է մեկնարկել այդ երկրում պահվող 13 ռուսաստանցիների ազատ արձակմամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա նաև նշել է, որ Մոսկվան ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարումը արդարացված է համարում։ Ադրբեջանցի ակտիվիստ Բեհրուս Սամադովը հայտարարել է Վաղվանից բանտում հացադուլ սկսելու մտադրության մասին, այս մասին տեղեկացնում է BBC-ի ռուսական ծառայության Բաքվի թղթակիցը։ Խաղաղություն հաստատելու կոչերով հայտնի Սամադովը հունիսին դատապարտվել էր 15 տարվա ազատազրկման Հայաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով։ Ադրբեջանցի ակտիվիստն իրեն ներկայացված մեղադրանքները շինծու էր որակում դատավարության ելքը կանխորոշված։ Փարիզում կայացել է այսպես կոչված կամեցողների կոալիցիայի հերթական հավաքը, դրան մասնակցում են արևմտյան այն պետությունների ղեկավարները, որոնք հաստատակամ են Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության և անվտանգության երաշխիքների տրամադրման հարցում։ Հավաքին մասնակցում էր նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և 91 տարեկանում մահացել է համաշխարհային նորաձևության առանցքային և ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը, իտալացի դիզայներ Ջորջո Արմանին։ վերջին շրջանում տեղեկություններ կային Արմանի առողջական վիճակի վատ թերացման մասին, այս տարվա հունիսին նա առաջին անգամ չէր մասնակցել Միլանի նորաձևության շաբաթին։ Այսքան նոր բալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Թմրամիջոցի գործով ձերբակալվել է մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգներում դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը։ Առավոտից լրատվամիջոցներում շրջանառվող այս լուրը ոստիկանությունն ի վերջո հաստատել է, բայց ակնարկելով, որ ԿՊԱ-ական պաշտոնյայի եղբոր մոտ հայտնաբերված ատրճանակը թմրանյութը նրա հետ նույն մեքենայում գտնված անձինային պատկանում, որն էլ իբրև թե փախուստի է դիմել և այժմ փորձում են գտնել նրան։ Մամուլը մինչդեռ միանգամայն այլ պատկեր է ներկայացրել, ըստ հրապարակումների փախուստի է փորձել դիմել հենց դեսպանի եղբայրը։ Իշխող թիմում ակնհայտորեն խուսափում են պատմել կամ մեկնաբանել իրենց կուսակցի եղբոր մասնակցությամբ սկանդալ, ինչպես դականային օրինակ ընդդիմադիրներից որևէ մեկի մերձավորի մոտ թմրամիջոց կամ զենք հայտնաբերվելու դեպքում։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Երեք ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը՝ Մկրտիչ Մկրտչյանը։ Ներքին գործերի նախարարի Մամուլի քարտուղարի փոխանցմամբ երեք բարեկները փարակարում ստուգման նպատակով մեքենա են կանգնեցրել, բայց դրան հետևել է ուղևորի փախուստը, ով նաև ճանապարհին ատրճանակ և փոշի նման զանգված են ետել։ Մկրտիչ Մկրտչյանը եղել է մեքենայի ղեկին, ձերբակալվել է և տեղափոխվել ոստիկանության վաղարշապատի բաժին։ Ըստ ոստիկանության, Մկրտչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել։ Այդ մասին լրագրողներին այսօր հայտնեց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։
Վարորդը եղել է ԱՅՈ, մեր գործընկեր Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրը, վարորդի մոտ չի հայտնաբերվել ոչինչ։
Մամուլում լուրեր տարածվեցին, որ ատրճանակն ու փոշի նման զանգվածը եղել են հենց Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ, ով իրեն կանգնեցնելու պահին այդ իրերով պայուսակը փոխանցել է ուղևորին։ Արձագանքելով այս լուրերին, ինչպես նաև պնդումներին, որ ոստիկանությունն իր հայտարարություններով, թե Մկրտչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել, փորձում է իրավիճակը հոգուտ դեսպանի եղբոր փոխել, նախարարը հայտարարեց։
Ոստիկանության, այսինքն ստորաբաժանումը, ձերբակալություն է իրականացնում, սա երբեք չի կարող ընկալվել որպես ծածկադմփոց կամ որևէ դեպքի թաքցնել։ Եթե նախարարությունը նպատակ հետապնդեր որևէ դեպք կոչել, ես վստահեցնում եմ, որ ձերբակալման փաստը վրա չեր հասնի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուղևորը փախուստի է դիմել եւ ուղևորի մոտից նետվել են իրեր, որտեղ որ հայտնաբերվել է նախնական արցունքներով թմրամիջոցի նմանվող զանգված եւ ատրճանակ, տրամաբանական է, որ այդ իրավիճակում բարեկային ծառայությունը պիտի իրականացներ ձերբակալում։ Ձերբակալում իրականացվել է, անձին վերման է ենթարկել բաժին, բաժնում տվյալ անձի մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել, իսկ մյուս անձի որոնողական աշխատանքների մասով իրականացվել է համապատասխան պրոցեսներ։ Այժմ իրականացվում է նախաքննություն, նախաքննությունը կտա հարցի պատասխանը։ Եղբայրն է Նարեկ Մկրտչյանի փոխանցել իր պայուսակ ընկերոջը, թե ընկերոջն է դա եղել, այս պահի դրության պարկատվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ապորինի զենքի և ապորինի թմրամիջոցների շրջանառության վերաբերյալ, կատարվում է նախաքննություն։ Իրավապահները դեռ չեն հայտնում, արդյոք մեղադրանք առաջադրել են Մկրտչյանին, թե ոչ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից դեռ մեկնաբանություն չի եղել։ ԿՊԱ-ականներն այսօր կամ հրաժարվում էին խոսել, կամ անհասանելի էին։ Միջադեպի մասին կարճ մեկնաբանություն տվեց միայն Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան նշանակված Նարեկ Մկրտչյանը, ով նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից արտաքին կապերի պատասխանատուն է։
Դեպքին տեղեկացել եմ ձեր նման մամուլից, Հայաստանում կլինի իմ եղբայրը, մյուսի եղբայրը, հայրը, բարեկամը եւ այլն, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, կգնա նախաքննություն, մեղավորները կբացահայտվեն, կլինի իմ եղբայրը, ով կլինի, վստահաբար պատասխանատվություն կգրեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ոչ իմ կարգավիճակ, ոչ իմ հանրային կարգավիճակը, ոչ ներկայիս պաշտոնը չի կարող որովհետև ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ։ Հետևաբար հետևեք գործընթացներին իրավական, ես էլ ձեր նման հետևելու եմ։
Արդյոք եղբորն առնչվող միջադեպ ազդեցություն կունենա Մկրտչյանի դեռ չմեկնարկած դիվանագիտական կարիերայի վրա, հայտնի չէ։ Ոչ նորանշանակ դեսպանը, ոչ իշխանությունը այս հարցերին չեն անդրադառնում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ այս սկանդալը որոշակի ճնշում կավելացնի դեսպանի վրա, սակայն դժվար թե հանգեցնի նրա հետ կանչին։
Արդյոք կարող է հանգեցնել դեսպանի հետ կանչման եւ այլն, չեմ կարծում, թե այդպիսի զարգացումներ կլինեն, բայց իհարկե սկանդալը որոշակիորեն այսպես առնվազն մթնոլորտային ճնշում է դեսպանի վրա, այն իմաստով, որ իրավական համակարգը որոշակի, այսպես ասենք, ազդեցության հնարավորություններ ունի նրա եղբոր ճակատագրի նկատմամբ, եթե այն ինչ վերագրվում է հաստատվի կամ չհաստատվելու որևէ պայմանով, այսպես ասած, կարող է ինչ-որ ազդեցության խնդիրներ առաջանալ։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե դա կարող է այսպես անուղակի աներևույթ, բայց ազդեցություն լինել դեսպանի վրա նրա գործունեության ընթացքում։
Իսկ արդյոք ամերիկյան կողմի համար նշանակություն կարող է ունենալ այն հանգամանքը, որ դեսպանի եղբայրը հայտնվել է մի պատմության մեջ, որտեղ ներգրաված են նաև ապօրինի զենք և թմրամիջոցներ։ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, դեսպանի եղբորն առնչվող այս պատմությունը դժվար մեծ նշանակություն ունենա Վաշինգտոնի համար։
Եթե անգամ առաջանա հետաքրքրություն այս սկանդալի առնչությամբ, ապա ամերիկյան կողմում գուցե այդ հետաքրքրությունը լինի հետևյալ տրամաբանությամբ, թե նորանշանակ դեսպանը արդյոք դրանով կարող է ինչ-որ ուղությամբ հայտնվել խոցելիության ինչ-որ դիրույթում։
Իշխող ուժի շարքերում թմրանյութերի հետ կապված մի սկանդալ էլ տեղի էր ունեցել անցած նոյեմբերին։ Թմրանյութ պահելու, օգտագործելու կասկածանքով կարճ ժամանակով ձերբակալվել էին Գյումրիի ավականու ԿՊԱ-ական անդամներից Պարքև Գևորքյանը և իշխանական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի մորեղբոր որդին։ Այս ձերբակալություններից հետո Սարուխանյանը ստիպված եղավ թեստ անձնել, որպեսզի ապացուցի, որ թմրանյութ չի օգտագործում։
Այսքանով ԿՊԱ-ականներին առնչվող վերջին օրերի քրեական միջադեպերը չեն սահմանափակվում հարգելի ունկնդիրներ, մանրամասներ ենք պարզել քրեական խորհրդանիշում հայտնված մեկ այլ սկանդալի մասին՝ Խոյի ծեծ ու ջարդը, որի գլխավոր դերերում ԿՊԱ-ական համայնքապետի մերձավորներն են եղբայր, զարմիկ, այլ ազգակիցներ, իսկ խմբակային բռնությունների թիրախում պարեկային ծառայողը Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Քրեական ընթացք ստացած աղմկոտ պատմության վկան այս կապույտ ժիգուլին է, որ ջարդված ապակիներով անշունչ կայանված է պարեկային ծառայող Սմբատ Կնյազյանի բակում։ Երեկվանից մամուլը գրում է, ծառայողին ծեծել են Խոյի ԿՊԱ-ական համայնքապետը իր հարազատների հետ։
Ես չեմ վասնակցել, չեմ ծեծել ոստիկանության աշխատակցին։
Համայնքապետի այլոյանը պնդում է, ծեծի մասին չի էլ իմացել, քնած է եղել օգոստոսի 31-ի գիշերը, միայն հաջորդ օրն է տեղեկացել, թե ինչ է կատարվել։ Խոյ համայնքի բնակավայր Երից Շահումյան գյուղում, որ համայնքապետի ծննդավայրն է, երիտասարդների միջև ծեծ կրտուք է եղել։ Ըստ Լյուդվիկ Յայլոյանի, այնպես է ստացվել, որ բոլոր մասնակիցները իր հարազատներն են։ Պարեկային ծառայող Սմբատ Կնյազյանը, որ իր հորեղբոր թոռն է, մեքենան անշնորք է վարել, ըստ Յայլոյանի։
Պարեկը մեքենան վատ է վարել, վարագությամբ անշնորհքություններ արել, երեխաների պնդման բորսթապ վիճակում ա եղել։
Եվ այս վարքը դուր չի եկել համայնքապետի եղբորորդուն, աներորդուն, հորաքրոշ թորանը։
Երկողմանի վիճաբանություն ա ելել։
Ծեծված պարեկային ծառայողը հաղորդում է ներկայացրել դեպքի հաջորդ օրը։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության ու մի խումբ անձանց կողմից առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Փորձաքննություններ են նշանակվել, 5 հոգի ձերբակալված են, բոլորը համայնքապետի ազգականներ, այս թվում Լյուդվիկ Յայլոյանի եղբայրն ու նրա երկու որդիները։
Իմ եղբայրը մասնակցություն չի ունեցել, իր մեծ որդին մասնակցություն չի ունեցել, դա կպարզվի վերջում, նախաքննությունը իր ընթացքը ցույց կտա։
Յայլոյանի ձերբակալված հարազատների շարքում նաև անչափահաս կա, և ըստ պարեկային ծառայող Սմբատ Կնյազյանի ընտանիքի հենց նրանից էլ սկսվել է այս պատմությունը։ Ամիսներ առաջ պարեկ Կնյազյանը իր աշխատանքը կատարելիս կանգնեցրել է մեքենա, որի ղեկին այդ անչափահասն է եղել։ Տուգանքը 50,000 դրամ վճարել են, բայց նստվածքն այնքան խորն է եղել, որ 4 օր առաջ պայթել այս ծեծը։ Կնյազյանի հայրը հույս ունի, որ քննությամբ կպարզվեն բոլոր այս հանգամանքները։
Օրենքի ձեռն է այս գործը։ Այսօր խոմը ռազմբիրատանելով չի։ Խմած հարբած է եղել իմ տղեն, դեղանողա, մորֆինիստա, չգիտեմ, եսիմինչա, թորենքը պարզի, տան իմ տղու ջուխտանգաժները պոգի, ասի տղա ջան, առ քեզ, դե գնա աղբե ջան, դու քակիսկի։ Լավ է ները, քեզ էլ են տպի, քո ավտոն էլ են չարտա։
Հորը վիրավորում է այն, որ ասում են որդին խմած է եղել։ Դժվար չի, թող պարզեն քննիչները։ Սմբատ Կնյազյանն այսօր քնչական բաժնում էր։ Հոր խոսքով նա մի շարք վնասվածքներ ունի։ Ծեծողների մեջ համայնքապետը չի եղել, ասում է ծեծված պարեկի հայրը։ Նա ծանր հոգեվիճակում էր անհանգիստ, թե ինչով կավարտվի այս պատմությունը, իսկ համայնքապետը անհանգիստ է, որ ծեծը իր անվան հետ են կապում։
Առաջիկա մենք ընտրություններ ունենք այդ մասով, որպեսզի ցեղ շպրտեն մեր վրա, բայց դա չի ստացվելու ու մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է լինելու մենք։
Վաղարշապատում նոյեմբերին ընտրություններ են սպասվում։ Խոյ համայնքն էլ միացել է այս համայնքին։ Ընդդիմությունն նահանգում էր, որ այս միավորմամբ իշխանությունը ճանապարհ է հարթում իր սրտի թեկնածուի, այժմ Էջմիածնի համայնքապետի պաշտոնակատար Արգիշտի Մեխակյանի համար։ Նա խոյ համայնքի բնակիչ է։ Յայլյանների անվան հետ կապվող այս միջադեպը նախընտրական զգայուն փուլում իշխանության վարկանիշի վրա չի ազդի, հատկապես որ Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Դիաննա Գասպարյանն ու նրա ընտանիքն էլ էին աղմկոտ քրեական սկանդալների մեջ։
Վստահ եմ, որ նախաքննությունը լինելու արդար մտնոլորտում, և նախաքննությունից հետո, եթե պիտի ազդի իմ իմիջի վրա կամ իմ հետագա կարիերայի վրա, ես դրա պատասխանատվությունը պատրաստ եմ կրելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիների շրջան ինքնասպանության փորձերի մասին իրավապաշտպանների ահազանգերին։ Հայաստանի իշխանությունները որևէ կերպ չեն մեկնաբանել նաև միակ անկախ միջազգային կառույցի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությունն Ադրբեջանում դադարեցնելու Բաքվի պահանջը։ Արդյոք տարածաշրջանում հաստատված խաղաղության մասին խոսող կառավարությունը ինչ-որ քայլեր ձեռնարկում է ադրբեջանական կամ բանտերում մեկուսացման մեջ հայտնվող Հայաստանի տասնյակ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության, նրանց վերադարձնելու ուղղությամբ։ Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լռում էր ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող քրիստոնյա հայերի մասին, անգամ գերտերություն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հարցին ի պատասխան Ալիևի վարչակազմի պաշտոնական աղբյուրները պնդում են Բաքվում բանտարկված հայերի հարցը ադրբեջանի ներքին գործն է։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Կառավարությունն առայժմ չի արձագանքել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում ինքնասպանության փորձերի մասին իրավապաշտպանների ահազանգերին։ Հայաստանի քաղաքացիների պահման, առողջական ու հոգեբանական ծանր վիճակի մասին մտահոգիչ տեղեկություններին։ Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը երեկ ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել էր, որ գերիները օրերս հեռախոսազրույցներ են ունեցել իրենց հարազատների հետ, որոնց ժամանակ էլ հայտնի է դարձել ինքնասպանության փորձերի մասին։
Մեր գերիները մնալու են Աստծո հույսին, կապրեն, կապրեն, կմահանան, կմահանան, ինքնավնասման կգնան, չեն կարող ասել ինչով կավարտվի այս ամեն ինչը, բայց որ ոչ մի լավ տեղ չի տանում, այս իրադարձությունների զարգացումը կարող ենք ի սկզբանե արձանագրել։
Խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Թագուի Թովմասյանն այսօր խոսելով Բաքվի բանտերում ցանր վիճակում գտնվող հայ գերիների մասին պնդեց, թե իրականում կառավարությունն առարկայական քայլեր չի ձեռնարկում նրանց վերադարձի ուղղությամբ, այն դեպքում, երբ սահմանադրությամբ կառավարության պարտավորությունն է պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները։
Կասկածները դառնում են հիմնավոր այն մասով, որ գերիների վերադարձը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականապես ձեռնտու չէ, որովհետև ռազմաքաղաքական գերիների վերադարձը իր համար կարող է որոշակի քաղաքական անհարմարություն պատճառել, ինչը ավելի կարևոր է, և նրա վերարտադրությունը իր համար ավելի կարևոր է, քան Հայաստանի քաղաքացու շահը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Կարմիր խաչի գրասենյակը գերիների և նրանց ընտանիքների համար վերջին հույսներ, բայց Ադրբեջանի պահանջով միջազգային այս կառույցն էլ փակվեց, կատարյալ մեկուսացման մեջ թողնելով Հայաստանի քաղաքացիներին։ Թովմասյանի խոսքով Հայաստանի կառավարությունը այլընտրանքային որևէ մեխանիզմ ստեղծելու ուղղությամբ էլ քայլեր չի ձեռնարկում։
Կարմիր խաչը այն եզակի և բացառիկ կառույցն էր, որ կարողանում էր մտնել այդ թվում և պատժախցեր և իրականում դիտարկել մեր գերիների վիճակը և իրական տեղեկություն փոխանցել ընտանիքներին։ Հիմա վերջին օղակը կտրվեց, և այդ օղակի կտրվելուց հետո ես դժվարանում եմ ասել, ինչ կարող է սպասվել մեր գերիներին, հաշվի առնելով այն բոլոր կտանքները և խոշտանգումները, որոնք այս տարիների ընթացքում իրականացվել են հայ գերիների նկատմամբ տարբեր ժամանակներում։
Մեզ համար գերիների վերադարձը առաջի տեղում է, օրակարգում է, ինչին մենք ծանոթ ենք, դա այսբերգի երևացող հատվածն է, իսկ չերևացող հատվածը արհելի ծավալի աշխատանք է, որը իրականացվում է։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Ռուստամ Բաքոյանը միջդեռ հավաստիացնում է. «Հնարավոր ամեն բան արվում է գերիների վերադարձի ուղղությամբ, իսկ Բաքվում Կարմիր խաչի գրասենյակի փակման դեմ հայկական կողմը որևէ լծակ չունի»։
Արդյոք մենք կարենք ազդեցություն ունենանք գրասենյակի փակման կամ չփակման վրա, կարծում եմ դրամաբանական է, որ մենք որևէ կերպ դրա վրա չենք կարող ազդեցություն ունենալ։
Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը և 10-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ Բաքվի բանտերում հայ գերիներին մեկուսացումից ու դրանից բխող վտանգներից ապահովագրելու համար կոնկրետ մեխանիզմ են առաջարկել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, մասնարարպես խնդրելով ԱԳՆ-ին դիմել չեզոք որևէ երկրի, որի հյուպատոսական ծառայողները կայցելեն հայ գերիներին և տեղում կծանոթանան նրանց վիճակին։ Սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը իրավապաշտպանների այս դիմումը անարձագանք է թողել և այդպես էլ չի հստակեցնում։ Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանում գերեվարված հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հարցով դիմել որևէ երրորդ երկրի, թե մերժում է այս առաջարկը։ Իրավապաշտպանը կարծում է, ԱԳՆ-ի այս քայլը կարող է դառնալ բանտերում պահվող հայ գերիների մեկուսացումը ճեղքելու միակ մեխանիզմը։
Դրական արդյունքի մասին լռում են, ինչը նշանակում է, որ չկա որոշում իրացնելու այս կարևորագույն սուվերեն իրավունքը։
Իսկ Բաքվում հայ գերիների հարցը փակված են համարում ադրբեջանական իշխանական մամուլն այսօր համանուն վերնագրի ներքո ցավալուն մի վերլուծություն է հրապարակել, ընդգծելով փաստը, որ գերիների հարցը տեղ չգտավ նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցը գրում է, Բաքվում պահվող հայաստանի քաղաքացիների վիճակը Ադրբեջանի ներքին գործն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն է պատրաստ և այն արդեն ուղարկվել է ազգային ժողովի նախագահին։ Ուսումնասիրության հեղինակները իշխանական պատգամավորները դեռ ամիսներ առաջ էին հայտարարում, թե սպասվում են աղմկահարույց բացահայտումներ, որ զեկույցին հաջորդելու են բազմաթիվ քրեական գործեր։ Մինչ այդ պատերազմից 5 տարի անցել, հանրությունը չգիտի ինչ է տեղի ունեցել 44 օրերի ընթացքում, ում սխալ հրամանների հետևանքով հազարավորները զոհվեցին, հարյուրավորներն անհետ կորան, պարտվեց Հայաստանն ու կորցրեց Արցախի կարևոր բնակավայրեր, դիրքեր, ճանապարհներ և ջախջախիչ պարտությանը զուգահեռ, ինչու էր Փաշինյանի կառավարությունը 40 օր շարունակ խոսում միայն հաղթանակի մասին, այդպես էլ պաշտոնապես չհաստատելով անգամ Հադրութի, Շուշիի հանձնումը։ Բեկյանն է հաղորդում։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը աշխատանքն ավարտել է։ Զեկույցն ուղարկել են ազգային ժողովի նախագահին, որից հետո կորոշվի, երբ հրապարակվի։ Դեռ անցած տարի էին ԿՊԱԿ-ները վստահեցնում, թե զեկույցը պատրաստ է։ Ինչի էին սպասում, որ հանրության դատին հանձնեն Փաշինյանի թիմակիցների քննությունը։ Բացատրություն չկա։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցնում էր, թե զեկույցին կհաջորդեն քրեական գործեր։ Ենթադրվում է առաջիկա նիստերից մեկում էլ ազգային ժողովում կներկայացնեն զեկույցը, իսկ մինչ այդ որոշել են չխոսել դրա մասին։ Ամբողջությամբ կհրապարակեն թե հատված, ինչպես քարորյա պատերազմի զեկույցի դեպքում եղավ, դեռ հայտնի չէ։
Ամեն դեպքում մենք պետք է փորձենք այնպես անենք, որ զեկույցի այն կարևորագույն հատվածները, որոնք որ պետական գաղտնիք չեն պարունակում ու անվտանգային ռիսկեր չեն պարունակում մեզ համար, Հայաստանի համար, այդ հատվածները առնվազն հանրությանը հասանելի լինի։
Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ասաց, որոշում ունեն մինչև հրապարակվելը ոչինչ չխոսել։ Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրում է 3.5 տարի։ Այն ստեղծվեց 2022-ի փետրվարին ու մի քանի անգամ երկարաձգեցին ժամկետները։ Փաշինյանի կառավարման օրոք տեղի ունեցած պատերազմի, պարտության ու կորուստների հանգամանքները քննում էին միայն Փաշինյանի թիմակիցները։ Ընդդիմադիրները հրաժարվեցին մասնակցել, հիմնավորելով, թե պատերազմի շրջանում ղեկավարած իշխանությունը չի կարող օբյեկտիվ քննություն իրականացնել։
Մի ուժ, որ եղել է պատերազմին հիմնական պատասխանատուն և մեղավորը, միայն ԿՊԱԿ-ներով քննել է 44-օրյա պատերազմը, դահլիճում միայն ԿՊԱԿ-ներով քննարկելու է զեկույցը, որևէ մեկը դրա մասին տեղակ չի ունենալու, նկատի ունեմ ժողովուրդը։ Սա ուղղակի աբսուրդ է։
Ինչ են ակնկալում ընդդիմադիրները իշխանականների 3.5 տարվա աշխատանքից, արդյոք կմասնակցեն այդ նիստին, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամանուկյանն ասաց, դեռ չգիտեն, բայց իրենց կասկածները, որ օբյեկտիվ չեն ու մեղավորներ կարգելու գործին են լցվել ԿՊԱԿ-ները, այս տարիներին հաստատվեցին։
Կյանքը ցույց տվեց, որ մեր կասկածները լրիվ տեղին են, եւ դրա համար էլ մենք այլ ընտրանքային նախաձեռնություն ունենք, որը բնականաբար մերժվեց, եւ այսօր եկել հասել ենք միտեղ, որ իշխանությունը քննեց իր գործողությունները եւ դրա հիման վրա, եւ դարձրեց 3 տարի մատի փաթաթանես ամբողջը դրա հիման վրա, հիմա զեկույցն են պատրաստել, որին ճանաչ չենք, իդեպ Անդրանիկ Քոչարյանը զեկույցը 7 սեյֆի հականի տակ էր պահել մինչև հիմա, եւ որքան տեղյակ եմ ԿՊ պատգամավորներին անգամ հնարություն չի տվել ծանոթանալ, իսկ այնտեղ հարցեր, հարցականներ, կասկածներ ահռելի է։
Չնայած ընդդիմադիրների բոյկոտին, իշխանականները շարունակեցին քննել Փաշինյանի կառավարման օրոք տեղի ունեցած պատերազմի հանգամանքները, պատճառներն ու հետևանքները։ Մինչև մեծ պատերազմը կպայթեր, ԿՊԱԿ-ները հանձնաժողով էին ստեղծել Սերժ Սարգսյանի օրոք տեղի ունեցած 400-ամյա պատերազմի հանգամանքները քննելու համար։ Այդ զեկույցը այդպես էլ ամբողջությամբ չհրապարակվեց, թեև այս դեպքում էլ սկանդալային բացահայտումներ էին խոստանում։ Այս զեկույցին Գեղամանուկյանը ցանոթացել է ու ենթադրում է, ինչպիսի բովանդակություն կունենա 44-օրյայի պատմությունը։
Սրան ծանոթ չեմ, ենթադրում եմ, որ նույն քաղաքականացված զեկույցն է Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս իշխանության գործողությունները ուղղակի սպիտակեցնելու համար։ Մեղավորներ կկարգվեն եւ այդ մեղավորները կլինեն այս իշխանությունների դուրս։ Իսկ սկզբանե ենք ասում, որ սա փորձելու են զինվորականների գլխին կոտրել, անհատական թիրախներ դարձնել։
Քննիչ հանձնաժողովում հարցակննել են բազմաթիվ պաշտոնյաների, հանձնաժողովի հարցերին պատասխանել են վարչապետ Փաշինյանը, պատերազմի օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, գլխավոր շտաբի գործող ղեկավար Էդվարդ Ասրյանը։ Պատերազմի օրերին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը հրապարակայնորեն հրաժարվեց մասնակցել Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովի հարցակննությանը։ Քննիչ հանձնաժողովի նիստերը փակ են եղել, լրագրողներին հայտնի չէ, ինչ են պատմել պաշտոնյաները։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտությանը տարիներ շարունակ հետևած բրիտանացի քաղաքագետ Թոմ Դեվալի հետ զրուցել ենք ու հարցրել, արդյոք Հայաստանի իշխանությունների պես ինքն էլ է կարծում, որ խաղաղություն է հաստատվել Ադրբեջանի հետ, որ Ալիևի վարչակազմել է նույնքան բարյացակամությամբ համաձայնելու ապաշրջափակել տարածաշրջանի կապուղիները եւ ինչ սպասել Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածություններից։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Դուք երկար տարիներ ուսումնասիրում եք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, կանեիք պնդում, որ իսկապես հաստատվել է խաղաղություն, ինչպես դա անում են Երևանում, Բաքվում եւ Վաշինգտոնում։
Երևան, Բաքու and Washington.
Not yet, I think is the answer.
Դեռ ոչ, կարծում եմ, որ սա է պատասխանը, բայց խաղաղությունը իհարկե հնարավոր է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ավելի հասանելի է Վաշինգտոնյան հանդիպման շնորհիվ, որը խորհրդանշական նշանակություն ուներ, եթե ավելին չասենք։ Բայց ակնհայտ է, որ կան շատ քայլեր, նախքան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կկնքվի, եւ նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, որի մասին չի նշվել Վաշինգտոնում։ Եվ իհարկե սա մի տարածաշրջան է, որտեղ լինում են քաղաքական դժվարություններ, քաղաքական անկայունության դրսևորումներ։ Հաջորդ տարի Հայաստանում նախատեսված են ընտրություններ, այնպես որ կարծում եմ, որ խաղաղությունը տեսանելի է, բայց պետք է արվի շատ ավելի շատ աշխատանք։
By signing this agreement is the United
Այսօք Միացյալ Նահանգները այս ստորագրությամբ տալիս է անվտանգության ինչ որ երաշխիքներ։ Նախագահ Թրամփն ասում է, խնդիրներ ունենաք, ինձ զանգեք։
Said if you face problems, call me.
Sure, well I think that is
Անշուշտ, դե կարծում եմ, որ դրա երաշխիքն այն է, որ Սյունիքի ու Զանգեզորի միջոցով այս նոր երթուղին կրելու է Թրամփի անունը։ Կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ միտումնավոր գնացին այդ քայլին, որ Դոնալդ Թրամփը անձամբ ներգրաված լինի այս երթուղում։ Դեռ 2021 թվականից ի վեր հիմնական բանակցողը եղել է Ռուսաստանը, Եռակողմ միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում։ Եվ իհարկե հրադադարի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարությունը, որի 9-րդ հոդվածում ասվ կարծվում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը կհսկի այս ճանապարհը, այս երթուղին դեպի Նախիջևան։ Կարծում եմ, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում փոխվել է այն, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության եկան, որ նրանք ցանկանում են մերժել Ռուսաստանի ծրագիրը, Ռուսաստանի միջնորդությունը եւ անվտանգության առաջարկը։ Եվ ոչ մեկն էլ չի ուզում Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող երթուղի։ Եվ սա, կարծում եմ, արագացրեց Թրամփի վարչակազմի միջամտությունը։ Այդ իմաստով, կարծում եմ, Թրամփի բախտը բերեց։ Երկու կողմերն էլ ցանկացան այս երթուղուն նոր երաշխավոր, որը չէր լինի Ռուսաստանը, մի երաշխավոր, որը բավական հզոր կթվա ռուսներին, ինչպես նաև իրանցիներին, որ նրանք հարգեն այս երթուղին։ Այսպիսով, սա ակնհայտ մեծ քայլ առաջ է, բայց այստեղ կան շատ անպատասխան հարցեր, որոնք մենք կարող ենք քննարկել։ Դրանցից ընդամենը երկուսը նշեմ։ Մեկը վերաբերում է այս համաձայնագրի մանրամասներին. Ով է պատրաստվում վճարել դրա համար եւ ով է պատրաստվում անվտանգությունն ապահովել։ Սա հրապարակային չի ասվում։ Եվ երկրորդն այն է, թե արդյոք մենք պարզապես խոսում ենք մեկ ճանապարհի մասին, որը հիմնականում Հայաստանի տարածքով կապում է Ադրբեջանի մի մասը Ադրբեջանի մյուս մասի հետ, թե մենք խոսում ենք տրանսպորտային երթուղիների ավելի լայն ապաշրջափակման մասին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրը այստեղ հայ-թուրքական սահմանի բացումն է։ Կարծում եմ, որ այդ մեծ հարցերը դեռևս մնում են անպատասխան։
Big questions I think are still unanswered.
Այլ խնդիրների մասին խոսենք, հեցի արբիտրաժային գործում պետության շահերը պաշտպանող կառավարության ներկայացուցչից բացի փոխվեց նաև իրավաբանական թիմը։ Հարկատունների գրպանից 3,200,000 դոլարի դիմաց Փաշինյանի վիճահարույց նախաձեռնությունը միջազգային դատարանում պաշտպանելու համար ընտրված ամերիկյան Արնոլդն Պորտներին կփոխարինի Ֆոլի Հոգ իրավաբանական ընկերությունը, որն այս փոփոխության պատճառը ընկերությունն է հրաժարվել ստանձնել աղմուկահարույց գործի պաշտպանությունը, թե կառավարությունն ավելի հուսալի կամ գուցե էժան գնով պաշտպան է գտնել, հայտնի չէ։ Այս շրջադարձը հաջորդում է վարչապետի աշխատակազմի միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեանի սկանդալային հրաժարականին։ Վերջինս պաշտոնանկարվեց հեցի վերաբերյալ Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարանի միջանկյալ որոշումը կատարելու անհրաժեշտության մասին հայտարարությունից հետո, մի դիրքորոշում, որը պարզվեց հակասում է վարչապետ Փաշինյանի ցանկությանը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունը որոշել է չհամագործակցել ամերիկյան Arnold & Porter փաստաբանական ընկերության հետ։ Երկու շաբաթ առաջ գործադիրը փակ դռների հետևում առանց հանրային քննարկման որոշել էր կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործով արբիտրաժային հայցից պաշտպանվելու համար այդ ընկերությանը 3,2 միլիոն դոլար վճարել։ Այսօր դարձյալ փակ դռների հետևում որոշեցին այս ընկերության հետ չհամագործակցել ու նույն գումարը փոխանցել մեկ այլ ընկերության՝ Ֆոլի Հոգին։ Ստոկհոլմի արբիտրաժում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գործով կառավարությունն ինչու է որոշել փոխել փաստաբաններին, որ կողմի նախաձեռնությամբ է դադարեցվել համագործակցությունը։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ կառավարությունը հիմնավորում էր, թե ինչու է ընտրությունը կանգառել ամերիկյան Arnold & Porter-ի վրա։ Վիճակագրություն էին ներկայացրել պետությունների շահերի պաշտպանության արբիտրաժային վարույթներով այս ընկերությունը վերջին 60 գործերից 53-ում հաղթել է։ Գուցե ամերիկացի փաստաբանները մտավախություն են ունեցել, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վարույթով հաղթանակի հասնել չի ստացվի և դրա համար են հրաժարվել գործից։ Այս հարցի վերաբերյալ պարզաբանում չկա։ Անցնող շաբաթների ընթացքում ազատությունը հայաստանցի մի շարք մասնագետների հետ է զրուցել։ Արբիտրաժում գործադիրի հաջողության շանսերը նրանք ցածր են գնահատում։ Գործադիրը փաստաբանական ընկերությունը փոխել հիմնավորումներում միայն գրել է, թե երկու շաբաթվա ընթացքում նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել շահերի բախման խնդիր կա, որն էլ խոչընդոտում է Arnold & Porter-ի հետ համագործակցությունը։ Ում շահերն են բախվում ու ինչպես, գործադիրը հավելյալ մեկնաբանություն չի տվել, միայն հայտնում են, որ նոր ընկերության առաջարկը որակապես չի զիջում նախորդին և որ այժմ էլ Ֆոլի Հոգը Հայաստանի շահերի պաշտպանության համար մի շարք այլ գործերում է ներգրավված։ Բացի այդ, ըստ կառավարության ընկերությունը համաձայնել է աշխատել նույն գնով, ինչ Arnold & Porter-ը։ Հրապարակված փաստաթղթերից պարզ է դառնում, ոչ մի գերատեսչություն փաստաբանական ընկերության փոփոխության մասին որևէ հարց, դիտողություն կամ մեկնաբանություն չի ունեցել։ Կառավարության նիստից հետո որոշման վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, չմոտենալով լրագրողներին, մյուս կողմով հեռացավ։ Ազատությունը դիմեց նախարարությանը հարցնելով, թե որն է որոշման պատճառը։ Ասացին, հարցն իրենց տիրույթում չէ։ Ո՞վ է որոշել դադարեցնել համագործակցությունը և ինչու։ Այս հարցերն ուղարկել են ենք նաև Arnold & Porter ընկերությանը։ Foley Hogue, որն էլ կպաշտպանի կառավարության շահերը, նույնպես ամերիկյան ընկերություն է։ Գլխամասային գրասենյակը Բոստոնում է։ Կայքի գլխավոր էջում ընկերությունը տեղեկացնում է, պաշտպանել են Գամբիային, Լիխտենշտայնին և մի շարք այլ երկրների։ Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցության փորձեր ունեն։ Արդարադատության միջազգային դատարանում Բաքվի դեմ գործերով Երևանի շահերն են ներկայացրել։ Պաստաբանական ընկերության փոփոխությունը հաջորդում է միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանի աղմկահարույց պաշտոնանկությանը։ Մեկնաբանելով Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագանցման քայլերն արգելող նույն արբիտրաժի հուլիսին կայացրած հրատապ որոշումը, Դրմեյանը կարծիք էր հայտնել, թե այն ենթակա է պարտադիր կատարման։ Անցած շաբաթ, երբ ազատությունը վարչապետի դիրքորոշումը հարցրեց այս մասին, Նիկոլ Փաշինյանը չթաքցրեց զայրույթը։
Կառավարությունը ես եմ Հայաստանի։ Չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։ Ընդհանրապես կառավարությունում եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Փաշինյանի այս խոսքերից 24 ժամ էլ չանցած Լիպարի Դրմեյանը հեռացվեց աշխատանքից։ Մինչ արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած փորձագետները պնդում են, վճիռները չկատարելը կարող է ծանր հետևանքների, այդ թվում Հայաստանի այլ երկրներում գտնվող ակտիվների բռնագանցմանը հանգեցնել, գործադիրն ու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը հետ քայլ անելու որևէ նշան ցույց չեն տալիս։ Նախորդին էլ ոչ պակաս աղմկահարույց հայտարարություն արեց արդարադատության նախարարը, արբիտրաժային որոշումը ներպետական օրենսդրությանը հակասող որակելով։
Հարկադրաբար կատարելը պետք է տեղի ունենա կրկին ներպետական մարմինների կողմից, որովհետև որևէ վերպետական մարմին կամ միջազգային ազգային չի կարող պարտադրել պետությանը կատարել որևէ բան, այն էլ այնպիսի բան, որը պոտենցիալ ունի հակասելու տվյալ երկրի հանրային կարգին։ Քանի որ գործ ունենք օրենքի հետ և օրենքի կատարման հետ, ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է դատարանը ցանկացած այլ մարմին ասել, գիտեք ինչ, մի կատարեք ձեր օրենքների պահանջները կամ մեր երկրի օրենքների պահանջները։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորման զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում օրենքներ փոխեցին, ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց։ Կառավարությունը ես եմ վարչապետի աղմկահարույց հայտարարությամբ Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ էր կիսվել, գրառմանն ավելացնելով Հայաստանի դրոշն ու կայծակի էմոջին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական ապարատում վերջին օրերի կադրային փոփոխությունների մասին քաղաքացիական պայմանագրի արդեն նախկին պատգամավոր Արեմ Մկրչյանը ստանձնեց Լոռու մարզպետի պաշտոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրան ղեկավար է նշանակել մի մարզում, որի խոշոր քաղաքներից մեկում Ալավերդիում 2022 թվականին պարտվել էր համայնքապետի ղեկավարի ընտրություններում Մկրչյանի հարազատ համակարգացիները նախապատվությունը տվել էին ընդդիմության թեկնածուին։ Ինչ օրակարգով է իշխանափոխության ամենահայտնի ակտիվիստերից մեկը տեղափոխվում իր նոր աշխատասենյակ, Այնե Սիմոնյանն է փորձել պարզել։
Քաղաքացիական պայմանագրի արդեն նախկին պատգամավոր Արեն Մկրչյանը Լոռու նոր մարզպետն է։ Կառավարության այսօրվա որոշումից հետո նա խոստացավ ջանք չխնայել երազանքների Հայաստանի ու Լոռու մարզի կերտման գործում։
Ես էլ շնորհակալություն եմ հայտնում վարչապետին եւ ձեզ վստահության համար, ջանք չեմ խնայի մեր երազանքների Հայաստանի Հանրապետության եւ մասնավորապես Լոռու մարզի կերտման գործում իմ ներդրում ունենալու հարցում։ Շնորհակալ եմ։
Նորանշանակ Արեն Մկրչյանն այսօր լրագրողներին ասել է, շտապում է մարզպետարան։ Ինչ օրակարգով նա կգնա իր նոր աշխատասենյակ, Վանաձորում քաղաքական փոփոխությունների հետ կապված հարցերը բաց են։ Կփոխվի արդյոք համայնքապետի պաշտոնակատարը, ում ավելի քան 3 տարի առաջ վարչապետն է նշանակել։ Արտահերտ ընտրություններ տեղի կունենան այստեղ, թե արդեն հաջորդ տարի հերթական ընտրությունների ժամկետին կհասնեն։ Նորանշանակ մարզպետն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ այս քաղաքական հարցերից չի խոսել։
Շատ կան, աշխատելու մեծ դաշտ կա, բնականաբար այսօր իմ աշտապում եմ Վանաձոր մարզպետարան ու սկսենք արդեն բուն աշխատանքային գործընթացները, աղետի գոտուց սկսած մինչև բոլոր համայնքներում իրականացվող աշխատանքներ ահռելի աշխատելու դաշտ կա, ավելի դետալային առաջիկայում խոսելու հնարավորություն կունենանք։
Արեն Մկրչյանը հեղափոխության ակտիվիստներից էր, քայլարշավին մշտապես ուղեկցում էր Նիկոլ Փաշինյանին, խորհրդանում էլ պարբերաբար ծեսկրթուկների մասնակից է եղել։ Պատգամավոր ընտրվելուց հետո 2022-ին նա փորձեց նվաճել Ալավերդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, բայց պարտվեց ընդդիմությանը, հրաժարվեց ավականու մանդատից ու վերադարձավ խորհրդարան։ Մեկ տարի հետո քաղաքացական պայմանագիրն անվստահության բավականին աղմկալի գործընթացի միջոցով Ալավերդիում իշխանություն հաստատեց, բայց համայնքապետ դարձավ արդեն ուրիշը՝ Դավիթ Ղումաշյանը, նույն կուսակցությունից։ Դրանից հետո Մկրտչյանն ավելի հաճախ էր լինում Ալավերդիում, ներկայացնում պետական ու համայնքային միջոցներով իրականացվող ծրագրերը։
Այդ աշխատանքները, որ արվում են, դա կառավարության եւ մեր քաղաքական թիմի ջանքերն են, դա հեղափոխության արգացիքներն են եւ դա բոլորիս հաջողություններն են։ Արժանինքները գնահատել է վարչապետը, որոշումը կայացրել է վարչապետը, նշանակումը կատարել է վարչապետը։
Մկրտչյանը լոռու 5-րդ մարզպետն է հեղափոխությունից ի վեր։ Յուրաքանչյուր նշանակման ժամանակ նրա անունն էր հնչում, որպես հավանական թեկնածու, բայց ամեն անգամ ուրիշներն էին նշանակվում։ 3 ամիս առաջ Արամ Ղազարյանը մարզպետի պաշտոնը թողեց ու նշանակվեց Հայաստանի ոստիկանապետ։ Մկրտչյանի անունը կրկին թեկնածուների շարքում էր, անցած շաբաթ Փաշինյանն ի վերջո հայտարարեց նրա նշանակման մտադրության մասին։ Խորհրդարանում Մկրտչյանին կփոխարինի վանաձորցի Վանիկ Օհանյանը, նա ատամնաբույժ է 2018-ից քաղաքականության մեջ, նախ պատգամավոր դարձավ, հետո ընդամենը 1 ամսով Վանաձորի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակվեց, 2021-ից էլ Վանաձորի ավականու անդամ է իշխանականների ցուցակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքը կրկին հաղթել է դատախազությանը, որը դատարանից պահանջում էր անվավեր ճանաչել մի գործարք, որով Երևանի ամենակենտրոնում գտնվող շենքի տարածքը վաճառվել էր Սուքիասյաններին։ Շենքը 90-ականների ներձեռք բերվել ընդամենը $5,000. Կասկածել է այս գործարքը հետքներ բացահայտել։ Ընդդիմադիրների ընկալմամբ թալանացը հետ բերել վարչապետի խոստումը շրջանցում է Փաշինյանի թիմակիցներին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Գլխավոր դատախազությանն այդպես էլ չի հաջողվում պետությանը վերադարձնել մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում գտնվող Սիլ Պլազայի շենքը։
Դուք ձեր տունը ինչի՞ չեք տալիս պետությանը, դա ես էլ Սիլ Պլազայի պես շենք այդ միակը ունեմ։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի գրզոպլազան այս անգամ էլ վերաքննիչ դատարանում է հաղթել։ Վերաքննիչն ուժի մեջ է թողել առաջին ատյանի վճիռն ու հաստատել նույն պնդումը։ Դատախազությունը բաց է թողել օրենքով 1 տարվա ժամկետը, այսինքն երբ տեղեկացել է խախտման մասին, ժամանակին չի դիմել դատարան, իսկ սա նշանակում է, որ գործը պետք է փակել առանց բովանդակային քննության, Սիլ Պլազան էլ թողնել Սուքիասյանին։
Պարտվել է սովորական քաղաքացի, մնացած բոլորը շահել են։ Իշխանահաչոք քրեական գործերի խմբագիր օգնական Աննա Վարդապետյանը հաղթել է, որտեղ շեֆի աչքին էր, իշխանական պատգամավորի աչքին էր, ինքը մաքուրը մնացել, հանգիստ կարող էր պաշտոնը վայելել և շարունակել իշխանության պատվերով քրեական գործեր հարուցել։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամանուկյանը, որ հետևում է այս գործին, զարմացած չէ, այդպես էլ պիտի լիներ, իշխանական պատգամավորի սեփականության դեմ այս գործով պարզապես հերթական իմիտացիան են անում, պնդում է, ցույց են տալիս, թե իբր աշխատում են։
Այսօր Հայաստանում գործում է հետևյալ իրավիճակը, իրավապահ համակարգի։ Շեֆի ասածը օրենք է եւ շեֆի ասածը կաշվից դուրս գալով ինչեւեր պետք է անեն, կամ եղած բացահայտումները պարտադրված իմիտացիա ստեղծեն այդ բացահայտումների շուրջ, ծածկադմփոց առնեն եւ վերջանա։
Ինչպես կարող էր դատախազությունը չիմանալ ժամկետները բաց թողնելու մասին։ Մանուկյանի կարծիքով իրավապահներն անգամ չէին էլ անդրադառնա այս թեմային, եթե չլինեին հետաքննող լրագրողները։ Հետքներ բացահայտել, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատուրյանը շենքը Սուքիասյաններին է փոխանցել շուկայականից էժան գնով ավելի քան $5,000. Հետքի այս բացահայտումից հետո էին իրավապահները քրեական գործ հարուցել, դատախազությունն էր դիմել դատարան, որ չեղյալ համարվի գործարքն ու շենքը փոխանցվի հետ պետությանը։ Դատախազությունը շարունակում է պնդել, ժամկետ չի խախտել, ավելին քաղաքային իշխանության ու Սուքիասյաների միջև կնքված պայմանագիրն անվավեր ճանաչելու հիմքերի մասին տեղեկացել է միայն 2023 թվականին, փորձագետի եզրակացությունից հետո։
Կարող ենք ասել, որ դատախազության կողմից, եթե իհարկե ակտը այսպես մնա, վճռաբեկով էլ ուժի մեջ մտնի, դեպքում արդեն դատախազության կողմից պրակտիկայի ոչ միանշանակ ու սխալ կիրառման հետևանք կարող է լինի, ակտը արդեն դիտավորությունը ինչ մակարդակի է, արդեն դա հետագայում պետք է այլ մակարդակներով ստուգվի, թվում եթե քաղաքական ինչ-որ հարց կա, պայմանավորվածություններ են կամ դատախազի կողմից համբուրտությունը, դա արդեն իսկ այլ վարույթների շրջ Արտադրաբաժանակում եւ այլ մակարդակներում պետք է այդ փաստերը փարգեն։
Transparency International-ի իրավաբան ավելի քան 4 տարի դատախազ աշխատած Միրհան Բուլղադարյանը չի բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակցի գործոնը կարող էր ազդել դատախազության գործողությունների վրա։
Չեմ բացառում, որ այդպիսի ֆակտորը այդպիսի բան կարա լինի, բայց ամեն դեպքում այս մասում հաստատ այդպիսի դիրքորոշում հայտնելու համար ավելի ճիշտ կլինի, որ ընդհանրապես մոնիտորինգ արվի այս նմանատիպ գործերով դատախազության կողմից ելի արդյոք այսպես խնդիրներ եղել է թե չէ։
Բայց նախկին դատախազի համար թե առաջին եւ թե վերաքննիչ դատարանների դիրքորոշումներն ավելի ամուր ու հիմնավոր են, քան նույն դատախազության պատճառաբանությունը։
Շատ դեպքերում տեսնում ենք, որ որոշ անձանց դեպքում գործերը ընդհանրաց չեն ստանում, ոչ միայն պետական շահերով, այլ նաեւ ֆիտնախոշտանգումների գործերով, նույն ցույցերի ոստիկանության կողմից գործողությունների եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում, եթե ոսկե վերաբերվում է իշխանամերձ ինչ-որ անձի, կամ չի հարուցվում ընդհանրապես գործ, կամ հարուցվում է շատ երկար աղմուկից հետո, կամ շատ երկար քննվում է, օրինակ Անիֆի դեպքում այդ բազմաչարչար դեպքը գիտենք։
Վերաքննիչ դատարանը գրել է, որ այս հարցով քրեական գործը հարուցվել է դեռ 2022 թվականին, ու դատախազությունն ակնհայտորեն իմացել է այդ մասին, բայց 1 տարի անց է միայն դիմել դատարան, բաց թողնելով ժամկետը։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, դեռ քննում են, որ պարզեն, արդյոք ներկայիս նախագահ այն ժամանակ քաղաքապետ Վահագն Խաչատուրյանի օրոք իսկապես պաշտոնական ամփոփություն է եղել։ Ընդ որում 3 տարվա քննությունից հետո էլ մեղադրյալներ չկան։ Ըստ իրավապահների, տարածքի օգտագործման իրավունքով է տրվել Սուքիասյաններին, այսինքն սեփականության իրավունքով փոխանցվելու մասին որոշում չի եղել, հետևաբար սեփականաշնորհումն ապօրինի է։
Ես գրուբի հետ քարերը բան ինֆորմանները շարում եմ, բայց մաքուր ծյոս կարած են, մաքուր մաքրած քարերը արդեն չկա, շատ քիչ են։ Մենք պլազային ես ինքը ռայոններից գնացի դա բերեցի, որ սարկեցի, օրինակ մոտ մենք ուզենանք այդպեսի շենք սարկենք, ինչպեսի պլազանա, շատ դժվարությամբ։
2011 թվականին պատգամավորի հայրը Ալբերտ Սուքիասյանը հպարտանում էր մայրաքաղաքի սրտում գտնվող 1875 կառուցված շինությանը նոր տեսք տալու իր ջանքերով։ Գլխավոր դատախազությունը Սիր պլազայի շենքը պետությանը վերադարձնելու ջանքերը սպառված չի համարում, դիմելու են նաև Վճռաբեկ դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օրից Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային հանդիպումն է հանրապետական մարզադաշտում, որի խոտածած կամ մեղմասած վերացել է Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից հետո ըստ երկու պագունների։ Մինչ այս պահն էլ խոտածածը լիովին չի վերականգնելու, հենց այդ պատճառով է, որ երկու թիմերը նախախաղային մարզումն անցկացնելու են ոչ թե հանրապետականում, ինչպես միշտ եղել է, այլ Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Մեկ ամիս շարունակ հնչող հարցը, թե ինչու Լոպեսի համերգը կազմակերպվեց հենց հանրապետականում և ոչ թե օրինակ հրազդա մարզադաշտում, մինչ օրս չի պարզաբանվել։ Աշխարհի լավագույն հավաքականներից մեկին Երևանում տեսնելու համար էլ հազարավոր երկրպագուներ ստիպված են տոմսեր ձեռք բերել վերավաճառողներից, աստղաբաշխական գներով, և Հայաստանի իրավապահները շարունակում են լռել խաղի տոմսերի վաճառքի, կասկածելի բնույթի, հսկայական քանակով տոմսերի վերավաճառքի թեմաների շուրջ։ Աննուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում հույս ունեմ, որ առաջիկա 2 օրերին խոտը լավ կաճի, և Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից հետո հանրապետական մարզադաշտի փչացած խոտածածկը պատրաստ կլինի Հայաստան-Պորտուգալիա խաղին։
Մինչև ամսի 6-ը, մինչև ամսի 5-ը նույնիսկ նույն ձև կլինի, ոնց որ խաղադաշտի մյուս հատված։
Թե ինչ արագությամբ կաճի խոտը, պարզ կլինի միայն սեպտեմբերի 6-ին։ Ֆեդերացիայի հաղորդակցության բաժնի աշխատակից Սուրեն Սուքյասյանը հորդորում է դիտել տեսանյութը, որտեղ երևում է ինչ վիճակում է հիմա դաշտը։ Հանրապետական ստադիոնը պատրաստ է ընդունել Պորտուգալիային և Իռլանդիային բեռնագրով տեսանյութում, հենց մարզադաշտի տնօրեն Աշոտ Բարսեղյանն է խոստովանում, դեռ չլուծված խնդիրներ կան։
Այս կիսադաշտը, քանի որ ուշ հավաքեցին այդ թիթեղները, պլաստիկ, այստեղ էր ամենադժվար, կամ շատ երկար ժամանակ պահանջեց, որ կանաչի դաշտը, բայց փառք Աստծո այսօր կանաչելա, մի քիչ տեղեր կան, 3 օրվա ընթացքում փակվեն։
Լոպեսի 6 միլիոն դոլարանոց համերգը, որը տեղի ունեցավ հարկատուների հաշվին, օգոստոսի 3-ին էր։ Դրանից շատ ավելի առաջ էր սակայն հայտնի, որ ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնության որակավորման փուլում Հայաստանի հավաքականը պետք է հյուրընկալի Պորտուգալիային։ Թերևս դժվար չէր կռահել, որ համերգին ներկա տասնյակ հազարավոր մարդիկ ոտատակ կանեին խոտածածկը։ Այն, որ մարզադաշտի խոտածածկ հատվածը լուրջ վնասվել էր, հենց ֆեդերացիան է ցուցադրում սեփական տեսահոլովակում։
Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից անցել է 1 ամիս, բեմը ֆանզոնայի պլաստմասե ծածկույթն ու մյուս իրերը վնասել էին հանրապետական մարզադաշտի խոտածածկը։
Ազատության դրոնն էլ այսօր արձան ճանագրեց դաշտի մի հատված, իսկապես դեռ լավ վիճակում չէ։ Բայց ֆեդերացիայի տեսանյութը լավատեսական ոգով է կառուցված, ասում են պրոֆեսիոնալներ են ներգրավել, ամեն ինչ անում են, որ խոտը աճի։
Ֆոսֆոր նորից մասնակցում է ֆոտոսինթեզին, կարևոր է վաղ էտապում օգտագործում է երաշտի բույսի կայունացման։
24-7 աշխատանք, 56 պարկ սերմ, պարարտանյութեր, արդյունքն ակնհայտ է։
Մենք չեն ավիրել, որ տենց կար ժամանակում կարնար հետա կանաչելա որոշ մասեր, բայց որոշ մասեր դժվար թե կարողանան հասցնել միջոցի, որ նույնիսկ խոտ աճի ու այդ բերելյա ֆուտբոլիստների վնասվածքի հավանականության։
Ֆուտբոլի երկրպագուների ՖԱՎ շարժման ղեկավար Սերգեյ Ջանջոյանի խոսքով սա ամոթալի նախադեպ է։ Իդեպ համերգից հետո UEFA-ն հանրապետական մարզադաշտը ընդգրկել էր բարձր ռիսկային մարզադաշտերի ցանկում։ Ֆեդերացիայից էլ հաստատում են UEFA-ի ներկայացուցչի պահանջով Պորտուգալիայի հավաքականը նախախաղ Հային մարզումը չի անցկացնի հենց խաղի մարզադաշտում։
UEFA-ի այս պահանջ խնդրանքով չգիտեմ, նշվելա, որ նախախաղային մարզումը պետքա լինի Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Պետքա լինի այնպիսի խոտածածկ, այնպիսի դաշտ, որը մաքսիմալ համապատասխանի խաղը անցկացվող մարզադաշտի։
ՖԱՎ-ի ցակադարձում են նախախաղային մարզման իմաստը նաև այն է, որ ֆուտբոլիստները ադապտացվեն այն դաշտին, որտեղ խաղալու են։
UEFA-ի ներկայացուցիչների մոտեցումները շատ տարբեր է սրանք երրորդ որակավորման փուլ, ակումբային չորրորդ պլեյոֆի փուլ, եվրոգավաթային պետք է անցկացվեր չորրորդ կարգի մարզաշտում, որը մեր մոտ մենակ հանրապետականն է, բայց ասենք որ UEFA-ն հենց աշխատեց։
Սա միակ տհաճ միջադեպը չէր Հայաստան-Պորտուգալիա խաղին ընդառաջ։ Տեխնիկական խնդիրների պատճառով մարտիկ չէին կարողանում տոմսեր գնել։ Կայծակնային արագությամբ դրանք հայտնվեցին սև շուկայում։ 20,000 դրամ արժողությամբ տոմսերը 200,000 դրամով էին վաճառվում։ Ֆեդերացիան հորդորեց չընկնել խարդախների թակարդը, ընդամենը հայտարարություն տարածելով։
Բոլոր տոմսերի QR կոդերն ակտիվանալու են խաղի օրը, սեպտեմբերի 6-ին, ժամը 16-ին։ Նման որոշումը նպատակ ունի հնարավորինս կանխելու տոմսերի վերավաճառքը։
Ֆուտբոլի ֆաները պատրաստ են աչք փակել եւ վատ խոտածածկի եւ տոմսերի վաճառքի հետ կապված խնդիրների վրա։ Կարևորը հայ ֆուտբոլիստները լավ խաղան։
Հայտարարեցինք ամոթ մեզ, փորձեցինք Ջենիֆեր Լոպեսի համերգը լավ կազմենք, երբ ենք թքածում ենալով ֆուտբոլի վրա, իմ համար թեկուզ այդ վիճակում հողի վրա մեր թիմը արդյունքսիստ է սա։
Պորտուգալական պատվիրակությունը այսօր Երևան կժամանի ուշ երեկոյան 23:30-ին։ Հայաստանի ազգային հավաքականն էլ այս խաղին կմասնակցի նոր մարշչի՝ Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում փողի խնդիր չկա հայտարարության հեղինակ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին Գյումրի են հրավիրել, մասնավորապես մանկապարտեզներ, որտեղ հարյուրավոր երեխաներ իրենց օրն անցկացնում են բորբոսնած պատերի մեջ։ Սաթենի Կազվանցյանն է շարունակում։
Գյումրիի ծիածան մանկապարտեզն արդեն 33 տարի գործում է տնակներում, հատակը փտած է, տանիքը կաթում է։ Այստեղ փորձում են կարկատելով կոսմետիկ նորոգումներով կաթոսների դեմ նառնել, բայց ամբողջ չի ստացվում։
Այնտեղ ծնողը բարձացել է կդուր, օգնել է մեզ, վերանորոգել ենք, հա, իսկ այս մասում չենք կարող վերանորոգենք արևայինի պատճառով, արևային համակարգի։
120 երեխա է հաճախում ու տնակային այս պայմաններում անցկացնում օրվա մեծ մասը։ Համայնքային ենթակայության տակ գործող մանկապարտեզում դաստիարակները երբեմն հնարքների են դիմում ու գործսենյակները ձևավորում, օրինակ պատերը կտորներով գունավորում, ամռանը տոտ, իսկ ձմռանը ցուրտ, տնակներում ջերուցման հարցն ինչպես են լուծում։
Ցմռանը վառարաններով ենք տակացնում, խմբասենյակներն ընջարաններում էլեկտրական տակացուցիչներով են տականում երեխաները, արևային համակարգի շնորհիվ կարողացել ենք ընջարանները ապահովել էլեկտրական տակացուցիչներով։
Երբ հերթը կհասնի Գյումրիի տնակային միակ մանկապարտեզի շենքի հարցի լուծմանը, մանկապարտեզի տնօրեն Արմինե Մուրադյանն ասում է. Շենք կա, բայց դեռ դատական քաշքշուկների մեջ են։
Ծնողները բազմիցս դիմել են, ինչ որ այստեղ չափագրում է կադարվել, ասել են, որ տարածքը չի բավականացնում։ Հիմա մոտակայքում գործող մանկապարտեզային շենք կա, ուզում են, որ այդ շենքը տրամադրեն ծիածան Մսուր մանկապարտեզին։ Այնտեղ մարտ է բնակեցված, ուզում են նայեն հարցին լուծում տան։
Գյումրիում քարաշեն մանկապարտեզներ էլ կան, որ հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Օրինակ Թորնիկ Մանուշակ մանկապարտեզը, որ Կումայրի արգելոցի պատմական շինության մեջ գործում, բայց խոնավությունն իր ձև գործն է անում։ Մանկապարտեզի շենքը վերջին անգամ նորոգվել է 31 տարի առաջ։ Շուրջ 100 տարվա շենքում տեղակայված մանկապարտեզում 100 երեխա է այս պահին հաճախում, գրեթե բոլոր սենյակներում խոնավությունից քայքայված հատվածներ կան։ Սենյակներից մեկի առաստաղին էլ բորբոս էր։ Ներսից հարդարում ենք, բայց կարճ է տևում, ասում է մանկապարտեզի տնօրեն Արևիկ Տոնոյանը։
Փորձում ենք չի ստացվում, քանի որ շենքը խոնավ է, այդ իսկ պատճառով չի ստացվում։ Ինչքան վերանորոգում ենք, խոնավության պատճառով մի տարի հետո նորից պատիճակերը առաջան։
Մանկապարտեզներում առկա խնդիրների մասին բարձրաձայնում է ավագանում մեր քաղաքի խմբակցությունը։ Մի քանի շրջայցերի ընթացքում լուրջ խնդիրներ արձանագրեցինք, ասում է խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանը։
7-ից 3-ը խնդիրներ ունեն, իրականում ամենուր եւ ամենտեղ փորձում են հնարավորինս իրենց հնարավորություններից մի բանը լավելին աններել, այսպես հարդարել, կոկել, զուգել, հա, ինչպես ասում ենք, բայց հիմքից խոնավացած է տանիք, բոլոր մանկապարտեզներում արևային համակարգերը դրված են գրեթե սխալ։
Տնակում գործող ծիածան մանկապարտեզի հարցով դիմել են համայնքապետարան ու պատասխան ստացել։
Մանկապարտեզները հնգամիամ ընդգրկված են մասնակինորոգումներ, թեթևակի գույքի փոփոխություն, տեխնիկա եւ այլն, բայց այն ինչի մասին մենք խոսում ենք զրոյից հիմքից մանկապարտեզ կառուցելու մասին։ Համայնքապետանի ճշտեց արդյոք տվյալ մանկապարտեզ հետ կապված որևէ ծրագրագրությունը եկա, որ ցավոք ոչ, իհարկե մասնակինորոգումների եւ այլի մեջ ինչ որտեղ հարվում են բոլոր մանկապարտեզները։
Նաեւ Շիրակի մարզպետին են դիմել, առաջարկելով կառավարությանը միջնորդել, որ համատեղ կարողանան հարցին լուծում տալ,
բայց կուզենանք, որ մյուսները եւս կարողանան ներգրավված լինել։
Վերջերս նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանում գումարի խնդիր չկա։ Գյումրիի ավագանու անդամն ասում է, եթե այդպես է, ուրեմն թող մանկապարտեզների հարցն էլ լուծեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումների մասին։ Նախագահ Զելենսկին, որ վերջին շաբաթներին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խոսում է Պուտինի հետ հանդիպելու եւ դեմարդեմ բանակցելու անհրաժեշտության մասին, անընդունելի է համարում Մոսկվայում նման հանդիպում անցկացնելու Ռուսաստանի առաջնորդի հրավերը։ Երեկ Պուտինն ասել է, եթե Զելենսկին պատրաստ է եւ ցանկանում է հանդիպում ունենալ իր հետ, ապա կարող է այցելել Մոսկվա ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում, բայց ոչ Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 3 տարի արյունալի պատերազմ մղող երկրում։ Հարձականքել է պաշտոնական Կիևը, Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահի եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նախագահությամբ այսօր տեղի է ունեցել Ուկրաինային աջակցել կամեցողների կոալիցիայի հիբրիդային հանդիպումը։ Քննարկել են, թե անվտանգության ինչ երաշխիքներ կարող են Ուկրաինային տալ, երբ ավարտվի արդեն 4-րդ տարին ընթացող եւ 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայի ամենաարյունալի պատերազմը։ Ուկրաինայի նախագահը հանդիպումից հետո հայտնել է, որ մանրամասն քննարկել են յուրաքանչյուր երկրի պատրաստակամությունը, նպաստելուց համակում, ծովում, օդում եւ կիբերտարածությունում անվտանգության ապահովմանը։
Կա ընդհանուր տեսլական, որ Ռուսաստանը անում է ամեն ինչ բանակցային գործընթացը ձգձգելու եւ պատերազմը շարունակելու համար։ Անհրաժեշտ է մեծացնել Ուկրաինային աջակցությունը եւ ուժեղացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը։ Այժմ պատրաստվում է Եվրամիության պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը։
Չեխիայի վարչապետն իր հերթին հանդիպումից հետո հայտնել է, որ Ուկրաինայի դաշնակիցները համաձայնել են անհրաժեշտ է Կիևին ինտենսիվ օգնել, որպեսզի կարողանա պաշտպանվել, իսկ երկարատև խաղաղության համար հարկավոր են անվտանգության ամուր երաշխիքներ։ Անհրաժեշտ է շարունակել ճնշումը Ռուսաստանի վրա արդար եւ երկարատև խաղաղության պայմաններ ստեղծել, ելու նպատակով, ասել է Պետր Ֆիալան։ Գերմանիայի կառավարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Գերմանիան պատրաստ է վճռականորեն նպաստել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրմանը եւ հույս ունի, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի զգալիորեն նպաստել Ուկրաինային աջակցելու ջանքերին։ Նաեւ հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում եվրոպացի ղեկավարները նրան տեղեկացրել են իրենց աշխատանքի մասին։ Եվրոնյուզի տվյալներով եվրոպացիների առաջարկը նախատեսում է անվտանգության 3 հիմնական երաշխիք՝ ցամաքում անվտանգություն երաշխավորող ուժերի տեղակայում, օդում պարեկային եւ ծովում ականաձերծման ուժեր։ Առնվազն առաջին հետին Ռուսաստանը մշտապես դեմ է եղել, ինչի մասին այսօր կրկին հիշեցրել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Ռուսաստանը չի պատրաստվում քննարկել Ուկրաինայում արտաքին միջամտություն որևէ կերպ կամ ձևաչափով, միջամտություն, որը սկզբունքորեն անընդունելի է եւ խաթարում է ցանկացած տեսակի անվտանգություն։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ հակադարձել է այս հարցում որոշում կարող է կայացնել միայն Ուկրաինան, իսկ Ռուսաստանը դրա հետ կապ չունի։
Ukraine is a sovereign nation. If Ukraine
Ուկրաինան ինքնիշխան պետություն է, եթե ցանկանում է, որ իր անվտանգությունը երաշխավորող ուժեր տեղակայվեն խաղաղության պահպանման նպատակով, ապա դա իրենց իրավունքն է։
Ուկրաինական պատվիրակությունը Փարիզում առանձին հանդիպել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Վիտկոֆի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտնել է, որ գլխավոր հարցը անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ համաձայնությունների փաստացի իրականացումն է, որոնք պետք է լինեն արդյունավետ երկնքում, ծովում եւ ցամաքում։ Մինչ այդ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների բանակցություններ անցկացնելու Վլադիմիր Պուտինի առաջարկն անընդունելի է։ Անդրեյ Սիբիգան հայտնել է, առնվազն 7 երկիր պատրաստ է հյուրընկալել այդ հանդիպումը։ Վլադիմիր Զելենսկին էլ պատրաստ է հանդիպել ցանկացած պահի, սակայն ոչ Մոսկվայում։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին CBS News-ին ասել էր, որ շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության ջանքերին, սակայն Պուտինն ու Զելենսկին ըստ նրա դեռ պատրաստ չեն հանդիպման։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ էլ Դոնալդ Թրամփն ասել է, առաջիկայում կխոսի Պուտինի հետ, թեև իր ասելիքն արդեն ասել եւ սպասում է նրա որոշմանը։
Ես որևէ ուղերձ չունեմ նախագահ Պուտինին, նա գիտի թե ինչ դիրք որոշում ունեմ եւ այսպես թե այնպես որոշում կկայացնի։ Ինչ է լինի նրա որոշումը, մենք կամ գոհ կլինենք, կամ դժգոհ։ Ու եթե դժգոհ լինենք, ապա հետևանքներ կլինեն։
Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է, որ ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին այս տարի մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի զենք է տրամադրել Ուկրաինային։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը պատասխանել է, որ ռուսական ակտիվների ցանկացած անօրինական բռնագրավման Մոսկվան հայելային պատասխան կտա։ Դմիտրի Մեդվեդևը շեշտել է, քանզի սառեցված միջոցները հնարավոր չէ դատարանով վերադարձնել, ռուսաստանին այլ բան չի մնում, քան ուկրաինական ավելի շատ տարածք գրավել։ Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածներ ուկրաինական մի քանի շրջանի կանտուժացներ եւ ավերածություններ։ Կոստանտինովկայում կա 9 զոհ, 7 վիրավոր։ Ռուսական հրթիռը Չեռնիգովում հարվածել է մարդասիրական ականաձերծման առաքելությանը, կա 1 զոհ, 2 վիրավոր։ RBK-ի ուկրաինական ծառայության փոխանցումը կրակի տակ են հայտնվել փախստականների հարցերով դանիական խորհրդի աշխատակիցները։ Ռուսական զինուժը հայտնել է, որ եւս 1 բնակավայր է վերցրել Զապորոժիայում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռոստովին եւ այլ շրջանների գիշերը, կասեցվել է Վոլգոգրադի եւ Սոչիի օտանավակայանների աշխատանքը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։